Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, εδώ στη Νέα Πανελλήνια Φωνή.
Απέναντι πείτε του πως πεθαίνω για τα βαριά ματοκλάδα και τα βαριά τα χέρια. Πείτε του πως ξαγρύπνησα το πόνο δείπνησα, γυρεύοντας τα μάτια του και τα ζεστά χέρια. Αγόριου απέναντι πείτε του πως το θέλω να μου έρθει τα μεσάνυχτα και δίπλα μου να πέσει και ως τα ξημερώματα καίνε τα πατώματα. Για θάλασσα τα χάδια του και εγώ φωτιά στη μέση. Για θάλασσα τα χάδια του και εγώ φωτιά στη μέση.
Ακούσαμε την Μέρη Χρονοπούδου με ένα πανέμορφο και κλασικό της τραγούδι για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με τίτλο «Του αγοριού απέναντι». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που φέρνει την ομογένεια κοντά στην πατρίδα κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 9 ραδιοφωνικών σταθμών σε 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα συνεχίσουμε την σειρά των προεκλογικών συνεντεύξεών μας με μια συνέντευξη με τον γνωστό οικονομολόγο και υποψήφιο με το ευρωψηφοδέλτιο της Ανταρσία, Λεωνίδα Βατικιώτη. Ο κύριος Βατικιώτης θα μας μιλήσει για την υποψηφιότητά του, για τις θέσεις της Ανταρσία και την συμμετοχή της τόσο στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και θα αναλύσει για μας σημαντικά οικονομικά και πολιτικά ζητήματα των ημερών. Και μετά την συνέντευξη ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Press Project International με την ανασκόπηση της επικαιρότητας της περασμένης εβδομάδας. Ξεκινάμε τώρα όμως με την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας με τον οικονομολόγο και υποψήφιο ευρωβουλευτή Λεωνίδα Βατικιώτη εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος Radio και στην συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ανταρεσία Δεωνίδας Βατικιώτης. Κύριε Βατικιώτη, καλώς ήρθε στην εκπομπή μας σήμερα.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ξεκινώντας την συζήτησή μας με τις επερχόμενες εκλογές, είναι γνωστό πως η Ανταρεσία αλλά και εσείς ο ίδιος είσαστε αντίθετοι με την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Ποιες αλλαγές θα θέλατε να δείτε στην Ευρώπη συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιος είναι ο πρώτος σας στόχος αν μπείτε στην Ευρωβουλή?
Αυτό που η Ανταρσία έχει κάνει σαφές όλα τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Νευραδάκη, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη έχουν μια τεράστια ευθύνη σχετικά με την δραματική κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα σήμερα διέρχεται μια πρωτοφανή για ανεπτυγμένη, για πολιτισμένη χώρα ανθρωπιστική κρίση. Μιλάω για μια ανεργία 27%, για 6.000 αυτοκτονίες, για 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους ανθρώπους, για μια κατάσταση όπου ακόμα και αυτοί οι οποίοι εργάζονται, ο ένας στους τρεις δεν πληρώνεται. Είναι μια κατάσταση την οποία μπορείς να συναντήσεις, μέχρι πρόσφατα μπορούσες να συναντήσεις μόνο σε χώρες του τρίτου κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια ευθύνη για πολλούς λόγους. Πρώτα και κύρια γιατί ξέρουμε ότι από την Τρόικα, από τα τρία πρόσωπα δηλαδή που έχουν την ευθύνη για αυτά τα δρακόντια μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα, οι δύο από τους τρεις προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τρόικα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται. Επέβαλε αυτή την οικονομική πολιτική, μάλιστα με εντελώς ιδιωτελή κριτήρια. Αναφέρομαι στις πρόσφατες αποκαλύψεις μέσα από την εφημερίδα Wall Street Journal, για παράδειγμα, που έγιναν πριν λίγους μήνες, όταν εκεί αποκαλύφθηκε ότι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η συζήτηση που έγινε τον Μάιο του 2010 σε σχέση με τη διάσωση της Ελλάδας, τότε είχε υπάρξει ένας αντίλογος από κάποιες χώρες που αντιπρότειναν να γίνει αμέσως το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. Δεν το δέχτηκαν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, και όταν τους ζήτησαν να δεσμευτούν αυτές οι χώρες ότι οι τράπεζές τους θα διατηρήσουν τα ελληνικά ομόλογα, είπαν ναι, φυσικά δεσμευόμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά στη συνέχεια τι έγινε. Οι γερμανογαλλικές τράπεζες ξεφορτώθηκαν τα ελληνικά ομόλογα, με αποτέλεσμα όταν πλέον είχαν μείνει στα χαρτοφυλάκια τους ελάχιστα τέτοια ομόλογα, να συνενέσουν για να γίνει το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων του Φεβρουάριο του 2012. Μιλάμε λοιπόν για μια απίστευτα ιδιωτελή πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το κοινό σπίτι των λαών, είναι μια λυκοσυμμαχία, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, με σχέσεις ηγεμονίας στο εσωτερικό της, και αυτό το βλέπουμε και πολύ εύκολα και με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από το 2009 και μετά, όταν η Ευρωζώνη έχει διασπαστεί σε δύο ξεχωριστές οντότητες. Υπάρχουν χώρες του κέντρου, και μιλάω για χώρες κυρίως που βρίσκονται γύρω από τη Γερμανία, και υπάρχει η περιφέρεια της Ευρωζώνης, η οποία είναι βυθισμένη στην κρίση. Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και Ιρλανδία. Μάλιστα, ορισμένα πρόσφατα γεγονότα, όπως για παράδειγμα η έξοδος στις αγορές με την έκδοση ομολόγων, δεν συνιστούν κανένα θετικό βήμα για τους πληθυσμούς αυτών των χωρών, οι οποίοι συνεχίζουν να μην έχουν δουλειά, να μην έχουν κράτος πρόνοιας, να μην έχουν κανένα αποκούμπι προκειμένου να μην εξαθλειωθούν. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει την Ανταρσία ως μια δύναμη ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποκαλύπτει το ρόλο της και που μπορεί να παλέψει οργανωμένα για να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επιμονή για έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ έρχεται σε αντίθεση με όλα όσα δέει το τελευταίο καιρό η ελληνική κυβέρνηση, που μιλάει για success story, για πρωτογενές πλεόνασμα και για την έξοδο στις αγορές στην οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτά τα επιχειρήματα της κυβέρνησης?
Έχετε δίκιο. Η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και του Βενιζέλου έκανε μια τεράστια προπαγανδιστική προσπάθεια τις τελευταίες εβδομάδες προκειμένου να πείσει τον ελληνικό λαό και στο εξωτερικό μάλιστα ότι έχει πρωτογενές πλεονάσμα, για παράδειγμα. Ας ασχοληθούμε όμως μόνο με αυτό το συγκεκριμένο, με το θέμα του δημοσιονομικού πλεονάσματος. Κύριε Νευραδάκη, τα τελευταία χρόνια όλοι οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί και οι οικονομικοί κύκλοι κοιτάμε, περιμένουμε με το που θα ξεκινήσει 20-21 του Απριλίου κάθε χρόνο, να δούμε μια ανακοίνωση που βγάζει η στατιστική υπηρεσία, η Eurostat της Ευρώπης, όπου εκεί αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ευρώπης. Κανένας δημοσιογράφος, σας διαβεβαιώνω, δεν λέει κανένα στοιχείο για το δημόσιο χρέος της Ιρλανδίας, για το έλλειμμα της Κύπρου, για το ΑΕΠ της Γερμανίας, εάν δεν συμβουλευτεί αυτή την ανακοίνωση της Eurostat. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση της Eurostat, την οποία κρατάω στα χέρια μου, αναφέρει ότι το έλλειμμα της Ελλάδας για το 2013 ήταν 23,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που μεταφράζεται ως ποσοστό σε 12,7% έλλειμμα. Μάλιστα πρέπει να σας πω πως σε απόλυτα μεγέθη αυτά τα 23,1 δισεκατομμύρια του 2013 ήταν μεγαλύτερο έλλειμμα του 2012, όταν είχαμε 17 δισεκατομμύρια έλλειμμα, μεγαλύτερο επίσης και από το 2011, όταν είχαμε 19 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Και ως ποσοστό, φέτος καταγράψαμε αρνητικό ρεκόρ. Φέτος, όπως σας είπα, το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 12,7%, όταν το 2010 ήταν 10,9%, το 2011 9,6% και το 2012 8,9%. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση έχει επινοήσει έναν όρο, το πρωτογενές αποτέλεσμα. Εδώ να σας πω ότι στην ανακοίνωση της Eurostat δεν υπάρχει καν η λέξη πρωτογενές αποτέλεσμα. Για καμία χώρα δεν εξετάζει το πρωτογενές αποτέλεσμα. Αυτό προκύπτει αν αφαιρέσουμε τους στόχους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι λιγάκι αστείο. Είναι σαν μια οικογένεια να είναι καταχρεωμένη, να οφείλει δηλαδή, να παίρνει ένα μισθό 1.000 δολάρια και να οφείλει 1.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, 1.000 ευρώ για ένα διακοποδάνειο, 1.000 ευρώ για ένα δάνειο για σπουδές, και να ανακοινώνει το ένα μέλος του ζευγαριού στο άλλο: «Ξέρεις, αγάπη μου, έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα γιατί έχουμε 1.000 ευρώ μισθό», και έχει ξεχάσει όμως να υπολογίσει πόσα χρωστάει. Αυτό ακριβώς έκανε η κυβέρνηση. Ποια είναι όμως η τραγωδία? Τα χρήματα που δόθηκαν για τόκους το 2013 είναι 7 δισεκατομμύρια. Εάν από τα 23 δισεκατομμύρια του ελλείμματος που ανακοίνωσε η Eurostat βγάλουμε τα 7 δισεκατομμύρια, τότε πρωτογενώς η Ελλάδα είναι και πάλι ελληματική. Η Ελλάδα δεν έχει πρωτογενές πλεώνασμα, έχει πρωτογενές έλλειμμα. 23 δισεκατομμύρια μείον 7 δισεκατομμύρια μας κάνει 16 δισεκατομμύρια πρωτογενές έλλειμμα. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και τι λέει? «Ξέρετε, επειδή έδωσα το 2013 και 19 δισεκατομμύρια επιπλέον για τις τράπεζες, αφαιρώ και αυτά τα 19 δισεκατομμύρια από τα 16 δισεκατομμύρια, άρα ορίστε, έχω 3 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεώνασμα». Έρχεται εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα η Τρόικα, η οποία κλείνει λίγο το μάτι της και αφαιρεί μάλιστα τα 3 δισεκατομμύρια ορισμένα ποσά, τα οποία τα χαρακτήρισε εντελώς απάτη, μαγειρέματα, Greek statistics δηλαδή, και τα 3 δισεκατομμύρια τα έκανε 1 δισεκατομμύριο. Το σημαντικότερο όμως, κύριε Νευραδάκη, είναι το εξής, είναι ότι η Ελλάδα 4 χρόνια μετά το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης και 4 χρόνια επίσης μετά την εφαρμογή των πρώτων μνημονίων, η δημοσιονομική κρίση είναι εδώ. Εξακολουθεί να έχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα. Η κυβέρνηση προφανώς, επειδή θέλει να εμφανίσει μια μαγική εικόνα λόγω των εκλογών, υποτιμάει αυτή την πραγματικότητα. Είναι όμως μια πραγματικότητα που εμείς ως εργαζόμενοι τη βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Και τη βλέπουμε με ποιο τρόπο? Όταν η κυβέρνηση κλείνει νοσοκομεία, απολύει δημόσιους υπαλλήλους, κλείνει σχολεία, καταλαβαίνετε πως διαμορφώνεται μια κοινωνική έκρηξη από κάτω. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι εμφανίζεται αυτό το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που σας ανέφερα προηγουμένως τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη μεγαλύτερη αύξηση πληρωμών που έχει γίνει απέναντι σε ιδιώτες. Βεβαιωμένα δηλαδή, και αυτά είναι στοιχεία από την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, η κυβέρνηση δεν έχει πληρώσει γύρω στα 5 δισεκατομμύρια σε οφειλές της προς επιχειρήσεις και προς ιδιώτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν έχει λυθεί, αντίθετα έχει οξυνθεί. Οξύνθηκε λόγω του γεγονότος ότι έχουμε μια τεράστια ύφεση, 21% μείωση του ΑΕΠ είναι μια ύφεση η οποία σπάνια συναντάται, ποτέ δεν έχει συναντηθεί για να είμαστε ακριβείς, στη μεταπολεμική περίοδο σε μια χώρα σε καιρό ειρήνης. 21% πτώση του προϊόντος από το 2009 μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι ουσιαστικά η Ελλάδα άλλαξε ταχύτητα. Οι πολιτικές του μνημονίου, οι πολιτικές της Τρόικας στην πραγματικότητα οδήγησαν την Ελλάδα στα πρόθυρα από εκεί που ήταν στο κέντρο, που συμμετείχε στις ανεπτυγμένες χώρες, στον ΟΟΣΑ κτλ. Πλέον με αυτή την οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε στέκεται στο χείλος του γκρεμού. Ένα βήμα δηλαδή παρακάτω είναι για να περάσει στις χώρες με χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης.
Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη έστω και τώρα και να επιστρέψει σε εθνικό νόμισμα, και υπάρχει κάποια νομική κάλυψη, κάποιο νομικό προηγούμενο που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ελλάδα και ποιες θα ήταν οι συνέπειες?
Νομικό προηγούμενο δεν υπάρχει. Προτάσεις όμως έχουν κατατεθεί. Υπάρχει δηλαδή μια συζήτηση στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει αυτή τη δραματική κατάσταση. Μπορεί καμία άλλη χώρα να μην έχει φτάσει, να μην αντιμετωπίζει τέτοια ανεργία όπως η Ελλάδα. Μπορεί καμία άλλη χώρα να μην έχει χάσει τόσο μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της. Άρα σας πληροφορώ ότι αντίστοιχες συζητήσεις γίνονται και στην Ιταλία, γίνονται και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Υπάρχει, για παράδειγμα, μια πρόταση η οποία λέει το εξής: οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας να σχηματίσουν ένα δικό τους νόμισμα και μια δική τους πολιτική ένωση. Πίσω από αυτή την πρόταση υπάρχει μια παραδοχή που λέει το εξής: ότι ζούμε σε μια εποχή μέγα νομισμάτων, ζούμε σε μια εποχή δηλαδή που ένα εθνικό νόμισμα, ειδικά για μια χώρα μικρή όπως είναι η Ελλάδα, με ένα ΑΕΠ της τάξης των 182 δισεκατομμυρίων ευρώ, 230 ήταν πριν την κρίση, ή θα δυσκολευτεί πάρα πολύ αν πάει να εφαρμόσει μια ανεξάρτητη δική της εθνική νομισματική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, μαζί με χώρες παρόμοιας παραγωγικότητας, και το υπογραμμίζω αυτό κύριε Νευραδάκη, να σχηματίσουν ένα κοινό νόμισμα. Υπογραμμίζω τον όρο για κοινή παραγωγικότητα για τον εξής λόγο. Στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία ασκεί μια επιθετική, μια διχαστική πολιτική. Στην πραγματικότητα αυτό που έχουν καταλάβει όλοι οι λαοί της Ευρώπης είναι πως η Γερμανία σήμερα πάει στην Ευρώπη να κάνει ό,τι απέτυχε να κάνει με τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ευρώ δηλαδή είναι τα πάντσερ του 21ου αιώνα. Πίσω από αυτή την επιθετικότητα της Γερμανίας, αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια οικονομία η οποία έχει τα δικά της συμφέροντα ανταγωνιστικά και αποκλίνοντα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Να σας αναφέρω για παράδειγμα το εξής. Η πλειοψηφία των εξαγωγών της Γερμανίας είναι εντός της Ευρωζώνης. Αντίθετα, διάβασα και πριν από λίγες μέρες στους Financial Times που είχαν ένα αφιέρωμα στη Γαλλία, όπου περιγράφονταν οι αντιδράσεις της μεγάλων βιομηχανιών της Γαλλίας για το ευρώ. Οι εξαγωγές της Γαλλίας πάνε εκτός ευρώ, αντιδρούν απέναντι σε αυτή την νομισματική, τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, γιατί αποτελεί εμπόδιο για τις εξαγωγές της Γαλλίας. Στην Ελλάδα συμβαίνει σημαίνει υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει κατά βάση υπηρεσίες τουρισμού, ήθελε μια μαλακή συναλλαγματική ισοτιμία. Το σημερινό ευρώ της είναι βαρύδι. Η Γερμανία αντίθετα, εάν πήγαινε να έχει το δικό της εθνικό νόμισμα, αυτό το εθνικό νόμισμα θα ήταν ανατιμημένο σε σχέση με το ευρώ σήμερα κατά 40%. Θα κατέρεε σε μια νύχτα η οικονομία της Γερμανίας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλει το ευρώ. Πίσω λοιπόν από αυτές τις αποκλίσεις που υπάρχουν, αυτό το οποίο μπορούμε κάλλιστα να διακρίνουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο με μια πιο διαιρετική ματιά, είναι τη διαφορετική παραγωγικότητα των οικονομιών της Ευρώπης. Για να σου το πω διαφορετικά, ακόμα και μια χώρα όπως η Βραζιλία, εάν πήγαινε να κάνει κοινή νομισματική ένωση με μια χώρα όπως η Παραγουάη, όπως το Περού, πάρα πολύ γρήγορα θα ήταν θέμα χρόνου η Παραγουάη ή το Περού να καταστραφούν οικονομικά. Αυτό συνέβη με την Ελλάδα, την Ολλανδία κτλ. Οι συζητήσεις λοιπόν οι οποίες γίνονται μεταξύ οικονομολόγων και διανοουμένων στην Ευρώπη για μια νέα νομισματική ένωση που δεν θα έχει όμως η Γερμανία μέσα, έχει ως σημείο αφετηρίας να εκλείψουν αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι θα δημιουργούν αντιθέσεις και αποκλίνουσες τροχές στο εσωτερικό μιας τέτοιας ένωσης. Υπάρχουν μάλιστα και παραδείγματα από άλλες χώρες που έχουν εξέλθει νομισματικών ενοποιήσεων, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη όπως με ρωτήσατε αρχικά. Ξέρουμε όμως για παράδειγμα ότι η Αργεντινή το 2001 διέκοψε την δολαριοποίησή της, την σύνδεση του εθνικού της νομίσματος με το δολάριο με ισοτιμία 1:1, και αυτό μάλιστα το έκανε όταν πήρε και την απόφαση να διαγράψει ένα σημαντικό μέρος του δημόσιου χρέους της. Αποδολαριοποιήθηκε η Αργεντινή, όπως συζητάμε και εμείς να αποευρωποιηθεί η ελληνική οικονομία. Ξέρουμε φυσικά πως υπάρχουν δυσκολίες, γιατί η Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει και τη φυσική μορφή του νομίσματός. Πρόκειται όμως για προβλήματα απλά, για προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει και το δικό της νομισματοκοπείο και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα επιστημονικό δυναμικό το οποίο έχει εργαστεί σε αυτή την κατεύθυνση και το οποίο μπορεί να λύσει προβλήματα. Το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα το σχήμα και που θα έχουν τα νέα χαρτονομίσματα ή το όνομα του νέου νομίσματος. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να υπάρξει μια συμφωνία ότι αυτή η οικονομική, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε σε καταστροφή την Ελλάδα, διέλυσε τον μικρό της παραγωγικό ιστό. Υπάρχουν βιομηχανίες από τα ναυπηγεία μέχρι την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και κλωστοϊφαντουργίες και πάρα πολλές ακόμα βιομηχανίες που εσκεμμένα διαλύθηκαν από τη Γερμανία, προκειμένου η Γερμανία να έχει το μονοπόλιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο ακριβώς έκανε η Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Διέλυσε τις βιομηχανίες τους και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα την ανεργία να έχει φτάσει τόσο ψηλά, προκειμένου οι δικές της βιομηχανίες να αποσπάσουν, να οικειοποιηθούν τα μερίδια αγορών τους και να αποκτήσουν μια πολύ πιο ισχυρή βάση για να μπορούν να ανταγωνίζονται στο διεθνή ανταγωνισμό αντίστοιχες ομοειδείς επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ, την Κίνα κτλ.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ανταρεσία Λεωνίδα Βατικιώτη εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Βατικιώτη, επιστρέφοντας στο θέμα των εκλογών, εκτός από την συμμετοχή της Ανταρεσίας στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ανταρεσία από ό,τι γνωρίζω συμμετέχει και σε πολλές τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις στο Δήμο Αθηναίων και αλλού. Πείτε μας μερικά λόγια για την παρουσία της Ανταρεσίας στα τοπικά ψηφοδέλτια.
Η Ανταρσία στις δημοτικές και στις εκλογές για τις περιφέρειες στην Ελλάδα, αυτό το οποίο επιδιώκει είναι να εκφράσει το κίνημα που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στην πολιτική της Τρόικας. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι οι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν χάσει κάθε αυτοτέλεια που μπορεί να είχαν στο παρελθόν από το κράτος και έχουν μετατραπεί σε όργανα της κεντρικής εξουσίας. δεν έχουν, για παράδειγμα, τους οικονομικούς πόρους να ασκήσουν κοινωνική πολιτική, να έχουν τα δικά τους ιατρία, να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν όπως απαιτείται σε μια εποχή κρίσης τα σχολεία, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ακόμα και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών που υπήρχαν μέχρι και πριν από 3-4-5 χρόνια στους Δήμους. Αυτό το οποίο η ενταρσία θέλει να εκφράσει είναι τα λαϊκά συμφέροντα σε κάθε Δήμο, σε κάθε γειτονιά και να οργανώσει την κοινωνία, να μπορέσει δηλαδή η κοινωνία σήμερα να ξεπεράσει αυτή μια παθητικότητα, μια ανοχή η οποία υπάρχει, να μπορέσει να οργανωθεί, να μπορέσει να συζητήσει εξ αρχής τα προβλήματά της, να μπει δηλαδή σε μια κίνηση και να μπορέσει να κάνει πολιτική από κάτω, να μπορέσει δηλαδή να έχει λόγο για όλα τα θέματα, από τα σχολεία σε κάθε γειτονιά και σε κάθε δήμο, μέχρι τα καταστροφικά εργοστάσια, ιδιωτικά εργοστάσια απορριμμάτων που θέλουν να φτιάξουν οι Έλληνες βιομήχανοι στις περιφέρειες, οδηγώντας τα δημοτικά τέλη στα ύψη. Μέχρι φυσικά και για τα θέματα της οικονομικής πολιτικής, ότι πρέπει να γίνει για παράδειγμα για την ανεργία. Αυτή είναι η επιδίωξη της ενταρσίας. Φυσικά η ενταρσία με την παρουσία της στους Δήμους, αυτό που θέλει να τονίσει είναι την ανάγκη να διαγραφεί το δημόσιο χρέος. Το ελληνικό δημόσιο χρέος ξεκίνησε από 299 δισεκατομμύρια το 2009 και μετά, αφού μεσολάβει σε διάσωσή μας, έχει φτάσει στα 321 δισεκατομμύρια. Αυτό, όποιος και να το ακούσει, δεν μπορεί παρά να μείνει έκθαμβος για το πώς κατάφεραν οι διασώστες μας να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη αύξηση του δημόσιου χρέους. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πληρωθεί. Και υπάρχουν φυσικά πολλά επιχειρήματα τα οποία μπορεί να επικαλεστεί μια κυβέρνηση, έτσι ώστε μονομερώς, χωρίς δηλαδή τη συνένεση των πιστωτών, να προχωρήσει σε πάυση πληρωμών. Και φυσικά αυτά που σας ανέφερα αρχικά, τα αιτήματα για έξοδο από Ευρωζώνη και από Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημοτικές κινήσεις που έχουν συγκροτηθεί σε πολλές πόλεις και περιφέρειες της Ελλάδας μπορούν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα για την οργάνωση του λαού, για να μπορέσει ο λαός να πάψει να είναι, αυτό που έλεγε η Μάργαρετ Θάτσερ, ένα άθροισμα ατόμων, και να γίνει επιτέλους μια κοινωνία, μια συλλογικότητα η οποία θα συζητάει. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι πως θα παλεύει στόχους οι οποίοι εξυπηρετούν τα δικά της συμφέροντα, τα οποία είναι ανταγωνιστικά στα συμφέροντα της οικονομικής ελίτ, των κυβερνήσεων και της Τρόικας.
Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα έχουν αποκλείσει την ανταρρεσία και άλλα μικρότερα ή καινούρια κινήματα από κάθε είδους παρουσίασης εν όψη των εκλογών. Εσείς τι ενδείξεις έχετε για την πορεία και την απήχηση της ανταρρεσίας στις περιεχόμενες εκλογές και με ποιους τρόπους προσπαθείτε να διαδώσετε το μήνυμά σας στο κοινό?
Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο για ένα πέπλος σιωπής που έχει πέσει στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η ανταρσία, όπως και άλλοι μικρότεροι σχηματισμοί που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές εκλογές, να είναι αντιμέτωποι συνεχώς με ένα τείχος σιωπής. Αυτό έχει επιβληθεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Στην Ελλάδα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης είναι βαθιά χρεοκοπημένα, είναι δηλαδή, αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα και συντηρούνται με δάνεια που θα εξελιχθούν σε θαλασσοδάνεια, μόνο και μόνο γιατί εξυπηρετούν, γιατί γίνονται φερέφωνα της Τρόικας, γιατί αναπαράγουν τα διλήμματα και τη γραμμή της κυβέρνησης. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα η ανταρσία έχει επενδύσει, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω την φράση, στην άμεση σχέση της με τον ελληνικό λαό. Τις περιοδίες που κάνουν οι υποψήφοι της σε χώρους δουλειά, σε γειτονιές, σε πανεπιστήμια, σε πλατείες, έτσι ώστε να έρθουμε σε μια επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με τον καθημερινό άνθρωπο, με τους απλούς εργαζόμενους, και να μπορέσουμε να τους πείσουμε για τις θέσεις μας. Ταυτόχρονα και με τα εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης, από τα social media, από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, την μπλογκόσφαιρα και ραδιόφωνα τα οποία χρησιμοποιούν το ίντερνετ όπως το δικό σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, έχουμε αναπτύξει μία σχέση και μπορούμε να είμαστε σε μία συζήτηση σπάζοντας αυτό το νόμο της σιωπής που έχουν βγάλει που έχουν επιβάλει τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης.
Πιστεύετε πως τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών και τοπικών εκλογών μπορούν να αναγκάσουν την κυβέρνηση να κηρύξει προώρες εκλογές και σε περίπτωση που γίνει μια αλλαγή της κυβέρνησης, πιστεύετε πως μια νέα κυβέρνηση της ευρείας αριστεράς θα μπορούσε να αντισταθεί στις πιέσεις της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αγορών?
Είναι σχεδόν βέβαιο, κύριε Νευραδάκη, ότι το βράδυ της 25ης Μαΐου θα έχουμε συγκλονιστικές πολιτικές εξελίξεις. Και για να είμαι ακριβής, είμαστε βέβαιοι και πάρα πολύ χαρούμενοι, πρέπει να σας πω, ότι αυτή η άθλια κυβέρνηση των υποτελών του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Βενιζέλου που βήθησαν την Ελλάδα στην εξαθλίωση, αυτοί οι άνθρωποι που φέρουν εγκληματική ευθύνη για τις 6.000 αυτοκτονίες θα πάρουν πόδι. Τα ποσοστά που τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται σε όλη την Ελλάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Το ΠΑΣΟΚ το δίνουν στο 6%, τη Νέα Δημοκρατία κάτω, πολύ κάτω από το 20%, γύρω στο 15%. Θα είναι μια πολύ ευχάριστη στιγμή να δούμε όλους αυτούς οι οποίοι υφάρπαξαν την ψήφο του Έλληνα πραγματικά να καταποντίζονται. Χρησιμοποιώ τη λέξη υφάρπαξαν καθόλου τυχαία. Αρκεί να θυμηθούμε ότι το ΠΑΣΟΚ το 2009 βγήκε με το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν». Η Νέα Δημοκρατία το 2012 ζήτησε την ψήφο των Ελλήνων για να επαναδιαπραγματευτεί το μνημόνιο. Μέχρι το Φλεβάρι το 2012 ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός και έκανε μάλιστα μια σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Παπανδρέου εκείνη την εποχή, αποθέσεις αντιμνημονιακές, ζητώντας επαναδιαπραγμάτευση των μνημονίων και όλα αυτά πράγματα. Κορόιδευε ο Σαμαράς τον ελληνικό λαό, εξαπατούσε ομά η Νέα Δημοκρατία και ο Βαγγέλης Βενιζέλος τότε τον ελληνικό λαό, γιατί στο μυαλό τους είχαν να αρπάξουν την ψήφο και ξέρουμε πολύ καλά πως οι δημοκρατίες μας έχουν μια αχίλιο πτέρνα. Μπορείς να υπόσχεσαι λαγούς με πετραχίλια σήμερα, να πάρεις την κυβέρνηση, να επιβάλλεις μια δικτατορία αύριο και δυστυχώς δεν έχουμε ως λαός τη δυνατότητα να ανακαλέσουμε τους αντιπροσώπους μας επειδή φάνηκαν ασυνεπείς, αναντίστοιχοι στα όσα υποσχέθηκαν. Μπορεί δηλαδή ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, να παίρνει την ψήφο του ελληνικού λαού και μετά να κάνει ακριβώς αντίθετα πράγματα. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Σαμαράς, το έκανε μάλιστα σχεδιασμένα, επειδή το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να αρπάξει την εξουσία. Να μπορέσει δηλαδή να σχηματίσει μια κυβέρνηση και από εκεί και πέρα ποτέ δεν τον ενδιέφερε να σεβαστεί, να τιμήσει ό,τι είχε εξαγγείλει προεκλογικά το 2012. Σε αυτές τις εκλογές λοιπόν θα δεχθούν ένα χαστούκι και θα έχουμε εξελίξει. Θεωρώ δηλαδή βέβαιο πως τα ποσοστά τους θα είναι τόσο χαμηλά που δεν θα μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα και ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές. Είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική αυτές οι πρόωρες εκλογές, όσο και αν πολλοί λένε ότι ακούσαμε πρόσφατα για παράδειγμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητάει ότι πρέπει να υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να εξαντλεί τη θητεία της. Πρόκειται για μια εντελώς προκλητική πρόταση, γιατί αυτό που θα έπρεπε μια κυβέρνηση να κάνει πρώτα απ' όλα είναι να σέβεται τις δεσμεύσεις της. Εάν σέβεται τις δεσμεύσεις της, από εκεί και πέρα δεν θα γεννιέται, δεν θα δημιουργούνται λόγοι για πολιτικές εντάσεις. Οι περισσότερες όμως φορές στην Ελλάδα οι πρόορες εκλογές είναι αποτέλεσμα της αναντιστοιχίας που υπάρχει μεταξύ λαϊκής βούλησης και πολιτικής πράξης των κυβερνήσεων. Με αυτή την έννοια οι εκλογές που θα γίνουν τώρα τον Μάιο, οι ευρωεκλογές, είμαστε βέβαιοι πως ουσιαστικά θα απελευθερώσουν εξελίξεις και θα μπορέσει να φύγει αυτή η κυβέρνηση η μισητή. Η κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου είναι μια κυβέρνηση που τη μισεί ο ελληνικός λαός, γιατί τον έκανε ζητιάνο, τον εξαθλίωσε, του εξαφάνισε τις συντάξεις, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και επέβαλε ένα καθεστώς αστυνομικής καταστολής και στο παραμικρό στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να σηκωθούν να φύγουν και είναι πραγματικά το ευχάριστο μήνυμα των ευρωεκλογών θα είναι η ήττα που θα δεχθεί ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος.
Κλείνοντας εδώ, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τη συμμετοχή της Ανταρσίας στις εκλογές, αλλά και για την δική σας υποψηφιότητα συγκεκριμένα?
Στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο υπάρχει και η Ανταρσία, έχει το δικό της ιστότοπο andarsia.org και από το δικό μου το blog leonidasvatikiotis.gr μπορούν να διαβάσουν σχετικά και με την αρθρογραφία μου, όπως αναρτάται με άρθρα που γράφω σε εφημερίδες και περιοδικά στα οποία εργάζομαι.
Μάλιστα λοιπόν, κυρία Βατικιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα και καλή συνέχεια στις εκλογές.
Να είσαστε καλά, κύριε Νευραλάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αντίο.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ακούσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, όπου μιλήσαμε με τον οικονομολόγο και υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ανταρσία, Λεωνίδα Βατικιώτη. Όπως και με όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας, dialogosmedia.org, στις εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, και στο iTunes, στο TuneIn.com, στις εφαρμογές Swell Radio και WeCast για τα iPhones και τα iPads, και στο Windows Marketplace για τα κινητά Windows Phone και το λειτουργικό σύστημα Windows 8. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε με το δελτίο ειδήσεων του Press Project International σε λίγα λεπτά εδώ στο Διάλογος Radio.
Τώρα εσύ το δικαίωμα ξανά να μου θυμίσεις μια αμαρτία μου παλιά που πάει να σβηστεί.
Ένα σφάλμα έκανα, ένα τραγούδι από την Ελένη Τσαλιγοπούλου που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Διάλογος Radio και ακολουθεί τώρα το The Dio Edition του Press Project International με την ανασκόπηση της ελληνικής επικαιρότητας της περασμένης εβδομάδας.
Welcome to the weekly news roundup brought to you by the Press Project International, presenting you with the top stories of the week as of Thursday, the 15th of May, 2014. For more Greek news, go to thepressproject.net. Fresh debate was triggered in Greece this week over the events surrounding the country's bailout negotiations as new revelations emerged indicating that the country came close to an exit from the Eurozone in 2012. In a book published this week, the former U.S. Treasury Secretary, Timothy Geithner, revealed that in July 2012, the German Finance Minister, Wolfgang Schäuble, outlined to him a European plan to kick Greece out of the Eurozone. In the book, titled Stress Test, Geithner describes a meeting with his German counterpart, which took place shortly after the election of the current Greek PASOK New Democracy coalition government. During the meeting, Schäuble is said to have stated that there were many in Europe who still thought that kicking the Greeks out of the Eurozone was a desirable strategy. The idea, Geithner writes, was that with Greece out, Germany would be more likely to provide the financial support the Eurozone needed, given that the Greek bailout was highly unpopular among the German electorate. According to the former US official, Schäuble also said that a Greek sacrifice would scare the remaining Eurozone members into giving up more sovereignty. Mr. Geithner said that he found the plan terrifying, as he thought it could potentially trigger a capital flight from Europe and a collapse of the Eurozone with wide-ranging repercussions. That European officials had drawn up a plan to manage a Greek exit was also claimed in an article published in the Financial Times this week. The article describes the so-called Plan Z, drawn up as a contingency plan in the event that efforts to keep Greece in the Euro failed. Citing numerous European officials, the article also names Mr. Schäuble as the most influential advocate of a Greek exit. The revelations have been used by supporters of the government as evidence backing the handling of the crisis and bailout negotiations by Mr. Samaras and Mr. Venizelos. However, Syriza leader Alexis Tsipras claims that talk of a Greek exit amounted to a bluff to scare Greece into accepting the onerous terms of its bailout, a fact which he says is supported by comments made by Angela Merkel in March of 2012 that a Greek exit would spell the end of the Eurozone. The government this week froze plans for a highly controversial bill drawn up by the finance ministry, which would remove long-standing restrictions on commercial developments of the Greek coastline and erode the public's constitutional right to access beaches. The bill has been met with intense opposition from environmental organizations, citizens, opposition parties, and scientific bodies. On Wednesday, the environmental NGO WWF presented government officials with a petition signed by over 110,000 individuals in less than 10 days. Junior coalition partner PASOK and several New Democracy MPs also said that they would not vote for the bill in its current form. While over the weekend the finance ministry sought to defend the bill as necessary for Greece's economic development, the intense backlash provoked a moderate climbdown on the part of the Prime Minister's office. The Minister of State, Dimitris Stamatis, announced that public consultation for the bill would be extended until after the European elections and that the Prime Minister wanted to be fully informed of the results of the debate before forming a final position on the coastal bill. Many hailed the move as a positive step, yet campaigners warned that the government had far from scrapped the bill and was likely to still try and pass it with minor amendments. The first contracts for the exploration and exploitation of oil and natural gas fields in the west of Greece were officially signed on Wednesday the 14th of May. Drilling is to begin off the coast of Katakolo by 2016 and offshore in the Patras Gulf and inland in the region of Yanina by 2017. three international consortia were awarded the contracts for the fields, which are estimated to have a total capacity of about 300 million barrels of oil and natural gas. The government celebrated the signing of the contracts as the culmination of 30 months of work, yet others slammed the developments as dangerous and a misguided move to bring dirty and outdated technologies into a largely unspoilt region. Environmental groups say the oil drilling will threaten tourism and the move to sustainability in the region for relatively few gains. According to optimistic scenarios, the sector will provide the state with total revenues of 15 to 20 billion euros over the course of 35 years. And finally, a significant majority of Greeks continues to have a bleak outlook, according to a new survey conducted by Public Issue, with 7 out of 10 responding that they are unhappy with the lives that they are living today. When asked how they felt about their future in the coming years, only 26% responded that they felt secure, with an overwhelming 71% saying that they felt insecure. The survey also showed that Greeks' personal finances remain in dire straits, with 73% saying that their financial situation had recently worsened. Only 3% of respondents said that their financial situation had improved. The results will be worrying for the government that maintains that Greece is turning the corner and that the economy will gradually begin to emerge from recession towards the end of the year. Even if it is true that an economic recovery is underway, it appears that few voters feel or believe it. I am Pavlos Zafiropoulos, and this has been your weekly news roundup by the Press Project International. For more Greek news, visit thepressproject.net.
Μόλις ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων που ετοίμασε για μας η συντακτική ομάδα του Press Project International, πάμε τώρα σε λίγη ακόμα μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Διάλογος Radio.
Πάσαν την βρίσκω με αυτό το στιγμές που περνάω πια κοντά σου, πώς να μείνω. Φτάσαμε κοντά σε κάποια δύση. Τώρα είναι η στιγμή για να δύο πριν η κρίνια μας χωρίσει. Αυτό σου λέω, δεν πιστεύω σ' αγάπες και ερωτές. Δεν πιστεύω σε όμορφες στιγμές. Δεν πιστεύω σε όρκους και θυσίες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα νίκες. Δεν πιστεύω σ' αγάπες και ερωτές. Δεν πιστεύω σε όμορφες στιγμές. Δεν πιστεύω σε όρκους και θυσίες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα νίκες.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Η Ελένη Δήμου τραγούδησε το «Δεν πιστεύω», ενώ ξεκινήσαμε εδώ στο Διάλογος Radio με τους Φατμέ και το κομμάτι «Πάντα μετρημένος». Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, η εκπομπή που ενώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά επιφυλάζομαι για σας πλήρη κάλυψη των εκλογικών αναμετρήσεων και των εκλογικών αποτελεσμάτων στις επόμενες μεταδόσεις μας. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας, στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org και στους λογαριασμούς μας στο Facebook και στο Twitter, αναζητώντας με λατινικούς χαρακτήρες το Διάλογος Media. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι με τον Ρους και το κομμάτι «Εξαιρέσεις». Σας ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι στην παρέα μας σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις.
Μέσα στο σώμα και στο αίμα. Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις. Μα πήγε αργά για να τραβήξουμε ξανά κι οι δυο σε αντίθετους δρόμους.